ko'rsatuv ishtirokchisi Sankt-Peterburgda mardikorlik qilayotgan shoir Hasan Xosov dastur davomida migrantlarga sharoit yaratilishi haqida gapirgan, ammo uning gaplari kesib tashlanganidan shikoyat qildi.
Programmaga menga navbat berdi. Aytdiki, siz nima aytasan? Siz akademik shoir bo'ldi. Qayerdansan? Men aytdimki, Tojikistondan. Vot nachadata отношения между русскими, таджиками, узбеками. Вот ваше мнение. Мана Аркадий Мамонтов, Борко Аркадий Мамонтов. Он был мне савал берди. Они вырезали. Еще там другие это тоже выступали, их тоже это не показывали, вырезали там.
Ayni shikoyatni kuzatuvda qatnashgan Rossiyadagi muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi tashkiloti faoli Gavhar Jo'rayeva ham bildirdi. Har ikkala faolga ko'ra, kuzatuvda taniqli rus jurnalisti va siyosiy arbob Mikhail Gusman mehnat madhkorlari tarafini olib gapirgan. Ko'cha supurayotganlar begonalarmi? Kuzatuvda o'z filmini namoyish qilgan jurnalist Aleksandr Rogatkinga "Nega filmingizga begonalar deb nom berdingiz?" deb savol berishdi. Rogatkin esa Rossiyadagi muhojirlarni bizniki deb hisoblaydigan odam oramizda bormi o'zi deb savolga savol bilan javob qaytardi.
Ну, а вот скажите, кто из присутствующих здесь может назвать этих людей своими? Вот есть такие?
Есть.
Есть, да? Отлично. Поэтому, в принципе, мы в названии поставили вопрос, чтобы разобраться, свои они или чужие.
Рогаткинга ко'ра бу филмдан мақсад Россияни мор малахтай босган мухожирлар бегонами ёки бизникими деган савол жавобини топишдир. Шунинг учун ҳам sarlavha ortiga savol alomati qo'ydik, dedi Rogatkin. Rogatkinning filmi doira sadolari ostida men yana ozodman deb kulayotgan Sankt-Peterburgda yashaydigan o'zbek hofizi ixtiyor ijrosidagi qo'shiq misralari bilan boshlanadi.
Надамною тишина, небо полное огня, свет проходит сквозь меня, я свободен вновь. Свет проходит сквозь меня, я свободен вновь.
Film boshida chimkentlik o'zbekni do'pposlayotgan yana bir o'zbek ko'rsatiladi. Filmda aytilishicha, bu muhojir quldorlik qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan, kaltak yegan, endi qo'shtirnoq ichidagi qul esa ruxsatsiz qul bo'lgani uchun Rossiyadan badarg'a qilingan. Ko'rsatuv ishtirokchisi shoir Hasan Xosovga ko'ra, bu filmdan maqsad muhojirlar Rossiyadagi osudalikka xalaqit bermoqda degan mujdani yetkazishdir. Ular o'zlari bilan birga o'zlarini muammolarini ham olib kelmoqda. O'zbegi tojik bir-biri bilan urushar ekan, ikki o'rtada bizning tinchimiz buzilmoqda degan fikr bor bu filmda, deydi Sankt-Peterburgda armaturachi bo'lib ishlaydigan shoir Hasan Xosov. Endi gastarbayterni suratga olgan gastarbayter haqidagi kichkina lavhacha ham eshitish davomida aytildi. Ya'ni Rogatkinning begonalar filmida Rossiyada yashab ijod qilayotgan gastarbayter kinosan'atkor Yusuf Roziyekov bilan intervyu o'rin olgan. Yusuf Roziyekov gastarbayter degan filmni Rossiyada suratga oldi. Filmda urush qatnashchisi bo'lgan otaxon gastarbayter bo'lib Rossiyada g'oyib bo'lgan o'g'lini qidirib yo'lga tushadi. Urushda olgan ordenlarini yo'l xarajati uchun сотады.
Ощущение того, что идет и не прекращается какая-то, знаете, война, которая, как говорил Александр Савич Лазунайсин, значит, обрушилась.
Демак, эштеш давамында Юсуп Розиков остун-устун болган империя фукараларының сарсон, саргардарлыги уларның айбы емес. Улар мана шу империя үчін жанларын тикшкен, уларның аталар деген гэпні айтишке урнады. Розиковның бу гэпі chetellik muhojirlarga, endi bu yerda o'zbek muhojirlarga toqatsiz bo'lgan agressiv ko'pchilik shovqiniga ko'milib eshitilmay qoldi, deydi ko'rsatuv ishtirokchilari bo'lgan Hasan Xosov va Gavhar Jo'rayeva. Migrantlar ishqoli, Rossiyadagi o'zbek fleshmobi, Rossiyaning yana bir yetakchi telekanali NTV'da namoyish qilingan dastur ana shunday nomlandi. Bu dasturning ham Rossiyadagi muhojirlarga toqatsiz ruhda ekani aytildi. Ko'rsatuv ishtirokchilari Sankt-Peterburg shahri o'zbek migrantlar tarafidan ishg'ol qilingani haqida tashvish bilan gapirishdi. Ko'rsatuv ijodkorlari Xitoy muhojirlari AQShda China Townlar yaratgani kabi o'zbeklar ham faqat o'zlaridan iborat tizimni Sankt-Peterburgda allaqachon yaratib bo'lgandan tashvishga tushadi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 15 milliongacha odam nomashru tarzda ishlaydi va ulardan taqriban 700 mingtasidagina ishlash uchun ruxsatnomaga ega ekani aytiladi. Yana norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ulardan 5 millioni O'zbekiston fuqarolari ekani bildiriladi. Rossiya telekanallarida Putinning O'zbekiston tashrifidan oldin chiqish qilgan arboblar o'zbek migrantlarini O'zbekistonga qaytarib yuborish borasida gapirdilar. O'zbekiston rahbari Islom Karimov uchun bu jiddiy tahdid o'laroq qabul qilinishi mumkin.
Demak, bu Abdulla Iskandar tayyorlagan lavha edi. Demak, chorshanba kuni Rossiyaning ikkita federal telekanalida, ikkita yetakchi telekanalida o'zbek mehnat muhojirlariga bag'ishlangan film, bittasi biri Begonalar, ikkinchisi esa Migrantlar ishg'oli deb nomlangan filmlar namoyish qilindi. Bu filmlarni Ozodlik radiosining siyosiy sharhlovchisi Kamoliddin Rabbimov ham tomosha qildi. Kamoliddin aka hozir biz bilan studiyada. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin aka, siz filmlarni tomosha qildingiz bugun o'sha internetda. Demak, taassurotlaringiz.
Bilasizmi, bu filmlardan menimcha bir qancha xulosalar chiqarish mumkin. Bu yerdagi asosiy omillardan biri bu Rossiyadagi siyosiy madaniyat, ya'ni Rossiyadagi shakllanayotgan va shakllangan bir sotsio-madaniy toqatsiz bo'lgan madaniyat ham bor. Lekin men o'ylamaymanki, aynan bu filmlar hozirgi paytda bir kutilmagan bir voqea bo'ldi deb o'ylamayman. Va bu bir qadar siyosiy zakazga, siyosiy buyurtma ekanligiga shubha qilmasak ham bo'ladi. Gap shundaki, mana 4-iyun kuni Rossiya prezidenti Putin o'zini O'zbekistonga safarini uyushtiryapti va markaziy Osiyo davlatlari ichida birinchi safar aynan O'zbekistonda bo'ladi. Endi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi bog'liqlik borgan sari kuchayib boryapti. Bu qaysi bog'liqlik? O'zbekistonning birinchi iqtisodiy hamkori, dunyodagi birinchi iqtisodiy hamkori bu Rossiya. O'zbekiston tovar oborotining, tovar almashinuvining 25% 1/4 Rossiyaga to'g'ri keladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston ham Rossiya informatsion hududida joylashgan. Ya'ni Rossiya telekanallari, umuman ommaviy axborot vositalari bu Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda ham ko'pchilik tomonidan
kuzatiladi. Kamoliddin aka, siz aytmoqchisizki, bu siyosiy buyurtma bilan O'zbekiston hokimiyatiga qandaydir mujda yuborishmoqchimi
Kremlda? Aniqlik kiritsam, biz har ikkita telekompaniyaga telefon qilishga urindik. Endi ular javob bermadi, lekin aytishdiki, biz o'z dasturlarimizni tuzishda mustaqilmiz. Kreml buyrug'ini bajarmaymiz degan gapni eng past pog'onadagi odamlar bildirdi,
ya'ni. Endi federal kanallarni hozir bilamiz, endi Rossiya federal kanallari shu Kreml nazoratida ekani ko'pchilikka ma'lum.
Faqat momentum bo'lgani uchun men rus jurnalistlaridan bittasi aytdiki, bu albatta Kremlni vazifalantirilgan muxbiri dedi.
Men ham shunday deb o'ylayman. Gap shundaki, O'zbekiston tashqi siyosati va Rossiya manfaatlari o'rtasida geosiyosiy ziddiyat mavjud. Markaziy Osiyoda imkon qadar o'zini bir geosiyosiy mustaqil tutishga harakat qilayotgan davlat bu albatta O'zbekiston. Nima uchun? Chunki biz bilamizki, Putin mana keyingi 6 yillik davomidagi Putinning tashqi siyosatdagi asosiy loyihasi bu Yevrosiyo loyihasi bo'ladi va O'zbekiston bu loyihaga qo'shilmasligini bir qancha bilvosita usullar bilan bildirdi. Ya'ni Rossiya xohlaydiki yoki o'sha Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilsa yoki qo'shilmasa-da ikki davlatlar munosabatida Rossiya bir O'zbekistonni u xohlagan chiziqda yo'nalishda yurishini xohlaydi. Ayniqsa 90-ninchi yillarni o'rtalaridan toki 2004-chi yilgacha Rossiya manfaatlariga zid bo'lgan g'arb yo'nalishda ketdi. Bu ichki siyosatda o'zini aksini topmadi, inson huquqlari va siyosiy islohotlarda. Lekin Toshkentning, rasmiy Toshkentning yo'nalishi Amerika Qo'shma Shtatlariga qaratilgan edi. Va o'ylaymanki, Putin borishdan oldin mana shu ko'rsatuvlar Karimovga, O'zbekiston siyosiy tizimiga bosim vosita sifatida.
Endi ruhiy bosim qanchalik jiddiy? Mana bu yerda ba'zi raqamlar aytilyapti. Endi norasmiy raqamlar 5 million O'zbekiston fuqarosi Rossiyada deyilyapti. Endi shu raqamlarga ishonilsa, 5 million bo'lmasa ham, balki undan ozroq O'zbekiston fuqarosini Rossiyadan O'zbekistonga qaytarib yuborish tahdidi har ikkala programmada jiddiy yangradi. Davlat dumasi deputatlari va boshqa vazir miqyosidagi odamlar aytdi. Ya'ni bu qanchalik jiddiy tahdid?
Bilasizmi, bu bir tomondan jiddiy tahdid, lekin ikkinchi tomondan qaraydigan bo'lsak, Rossiya iqtisodiy jihatdan bir juda ham dinamik, tezda rivojlanayotgan davlatlar sirasiga kiradi. Va aynan aniq bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qo'shimcha 10 million ishchi kuchiga ehtiyojiga mavjud. Ya'ni bu Rossiyaning bu Markaziy Osiyodan kelgan migrantlarni haydash Rossiyaning fundamental manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Lekin Rossiya tarixda juda ham ko'p marta isbotlaganki, biror bir davlatga bosim qilish uchun migrantlarni haydayman degan tahdiddan ko'p marta foydalangan. 90-chi yillarning o'rtalarida Ozarbayjonga nisbatan yoki o'tgan yili Tojikistonga nisbatan mana shu tahdidlar qo'llandi.
Demak, bu Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar va siyosiy sharhlovchimiz Kamoliddin Rabimov bilan suhbatni tingladingiz. Suhbat mavzusi esa o'sha Rossiya markaziy telekanallarida berilgan o'zbek mehnat muhojirlariga bag'ishlangan salbiy ruhdagi filmlar haqida bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz birozdan keyin davom etadi.